Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobroveče, ovo je 10:30, danas slušate. Vremenska kapija Milutina Milankovića, jedinstvena izložba u Narodnoj banci. I kao da je bilo nekad, četvrt veka bez Milana Mladenovića. Minimax, maksimum radijska legenda. U Radio Beogradu postavljena ploča sa likom Milovana Ilića. Uvek na strani slabijeg, slobodna zona u susret filmskom festivalu. Kapitalizam kao tema na četvrtom niškom salonu 12/2. Budite sa nama do 23 časa, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli u 10:30. U okviru obeležavanja Milankovićevih jubileja, 140 godina od rođenja i 110 godina od dolaska na Univerzitet u Beogradu, Udruženje Milutin Milanković i Narodna banka Srbije organizuju izložbu Milankovićeva vremenska kapija. Na svečanom otvaranju bio je Aleksandar Drobac.
Direktor Muzeja nauke i tehnike i specijalni savjetnik ministra kulture i informisanja Sonja Zimonjić istakla je da je Milutin Milanković vrhunac svog stvaralačkog rada u oblasti matematike, astronomije, klimatologije i geofizike dostigao upravo radeći i živeći u Beogradu.
Izložba Milankovićeva vremenska kapija rezultat je istraživanja zaostavštine Milutina Milankovića koji se kao projekat realizuje u kontinuitetu od 2011. godine. Zahvaljujući predanom radu Udruženja Milutin Milanković i gospodinu Slavku Maksimoviću, do sada je prikupljen, kategorisan i digitalizovan samo deo od oko 2000 dokumenata o životu i radu Milutina Milankovića. A procenjuje se da Milankovićeva baština sadrži još više hiljada arhivskih dokumenata i eksponata.
Predsednik udruženja Milutin Milanković, Slavko Maksimović, napominje da posebnu vrednost na izložbi imaju materijali prikupljeni u Umetničko-istorijskom muzeju u Beču i arhivu Mađarske akademije nauka u Budimpešti.
Pa mi smo ovom izboru htjeli da prikažemo celokupan život Milutina Milankovića, praktično od dolaska njegovih predaka sa Arsenijem Čarnojevićem, kroz različite faze od školovanja u Dalju, školovanja u Osijeku, studiranja u Beču, građevinske aktivnosti u Beču, zatim dolasku u Beograd, rad na univerzitetu, u akademiji. Interesantno, 5 godina je proveo kao interniranac, kao robijar za vreme Prvog svjetskog rata u Pešti i na kraju život je završio u Beogradu kao slavan naučnik. Pa praktično svaka faza njegovog života je predstavljena. Međutim, imamo ovdje jedan dokument koji se prvi put prikazuje, ono što je malo znano, evo prvi put i vi dobijate informaciju da je Milutin Milanković bio prijavljen 48. godine zajedno sa još dva akademika od Josipa Broza i bio je pitan za, da li Jugoslavija da pravi atomsku bombu. Evo to imate, pa ne možete vidjeti. To je ovako ekskluziva ove izložbe. I još nešto vrlo bitno, njegova značajna tri dela, znači kanon sunčavanja, koji je izdan 41. godine, gdje je celokupno njegovo delo sabrano. Zatim, jedna knjiga koja je napisana 1920. godine u Parizu na francuskom, u kojoj je objavljena klimatska teorija tu prvi put i prema tome će vidući godinu obeležiti 100 godina objavljivanja klimatske teorije. I treće, znači dokument je prevod na ruski te knjige. To su ovako ekskluzive ove izložbe. Plus, kad ima mnogo detalja, recimo dokumenta koja nema nikom, mi smo snimili u Beču, gdje se u školu u Beču, tako da ima stvarno mnogo dokumenta, pisanih materijala, fotografije, ono što je vrlo interesantno, da smo skoro dobili od njegove porodice iz Australije, porodične fotografije, pa smo napravili kolaž gdje se vidi cijela porodica Milankovića.
U izložbenom prostoru Narodne banke Srbije u Nemanjinoj 17 postavku Milankovićeva vremenska kapija posetioci će moći da vide do 3. decembra.
U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti povodom 150 godina od rođenja otvorena je izložba Svet i vreme Slobodana Jovanovića. Obuhvata dug istorijski period, istoriju srpske države od kraja 19. do polovine 20. veka. Izložba predstavlja život, stvaralaštvo i prosvetiteljsku misiju velikog srpskog političara, pedagoga, pravnika, istoričara i književnika, kaže autor izložbe Boris Milosavljević.
Želili smo da bude na više načina višeslojna, a pre svega da može da se prođe i da se stekne jedan, da kažemo, estetski utisak, dakle neposredan, bez udubljivanja u tekstove, i svaki posetilac koji bi tako ušao moći da može da mnogo sazna o Slobodanu Jovanoviću.
Izložba Svet i vreme Slobodana Jovanovića traje do 27. novembra. Užicu je počeo 24. Jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda, na kojem će se za nagrade Ardalion nadmetati 7 najboljih predstava iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Festival koji se ove godine održava po sloganom "Ko je junak našeg doba", svečano otvorio crnogorski reditelj Branislav Mićunović. Trajaće do 12. novembra, zatvara se dodelom nagrada i predstavom u čast nagrađenih "Kako život" Užičkog narodnog pozorišta. U Domu omladine održana je tribina povodom četvrt veka bez Milana Mladenovića, rok muzičara koji je sa grupom Ekaterina Velika obeležio 80. u bivšoj Jugoslaviji. Izveštaj Sonja Todorović-Šegrt.
U centru rada grupe Ekaterine Velike bila je uvek ličnost Milana Mladenovića, jedinstvenog pevača, gitariste, kompozitora, čije pesme i danas inspirišu. Momčilo Rajin, rok kritičar, Milana je upoznao veoma davno kao veoma talentovanog tinejdžera.
Za Milana znao još kao dečaka, kao tinejdžera, kao mladića koji je započinjao te svoje prve muzičke korake u svetu domaćeg roka, baš u SKC-u gde sam ja tada radio kao mladi urednik. I u to vreme smo se često viđali i intenzivno družili, i on mi je bio jedan od tih dragih dečaka s kojima sam mogao da pričam ne samo o muzici, nego i o filmu i o literaturi, jer možda je manje poznato, ali on je jako voleo da čita, i pogotovo je u to vreme čitao SF, koji nije baš neposredno uticao na ono što će raditi, ali je svakako uticao na njegovo samoobrazovanje i na njegovu opštu autorsku ličnost.
Dobro, on je postao kulturna ličnost prošlog veka.
Da, pa on svakako ostaje kao jedna od najinteresantnijih, najznačajnijih i najtalentovanijih mladih autora koji su se pojavili u našoj muzici u 80. godinama i u ranim 90. Mislim, prava je šteta što je otišao tako rano, jel? Otišao je u 36. godini i ko zna šta bi ostavio još iza sebe da je doživeo ovo. Da danas pričamo o njegovom stvaralaštvu, ali sa bitno drugačijim naglaskom.
Harizmatična pojava Milana Mladenovića i danas je inspirativna kako za nove autore, tako i za publiku koja na današnjoj muzičkoj sceni teško može da nađe sličan primer stvaraoca koji sa lakoćem govori u ime svih, kaže Aleksandar Žikić, rok kritičar.
Bio sam potpuno siguran da ono što je Milan radio mora da preživi zub vremena, i to sa punim dostojanstvom, i to se i dogodilo. Nisam možda mogao da predvidim da će to toliko dugo živjeti ovakvim intenzitetom i da će se intenzitet pojačavati sa novim generacijama koje Milana nikad nisu imali prilike da vide uživo, ali sam bio potpuno siguran da vreme ne može da naudi onome što je Milan ostavio za sobom.
Karijera Milana Mladenovića, lidera sastava EKV, spada u neprolazne vrednosti rock muzike sa ovih prostora. Zato je osnovana i zadužbina Milana Mladenovića koja čuva njegovu zaostavštinu, kažu ime zadužbine Nenad Milovanović.
Pa zadužbina, pre svega kažem, svake godine na 21. septembar, na dan Milanovog rođenja, dodeljivaće nagradu za delo od izuzetne umetničke vrednosti. Mi smo ove godine prvi put raspisali konkurs za tu nagradu, na njemu je učestvovalo 126 bendova iz celog regiona. Nagrada je pobednički, a pesma je sastava Artan Lili. To je tradicija koja će se nastaviti u budućnosti. Pored toga, u ovoj godini zadužbina će izdati poslednji praktično snimljeni album Milano, koji je sa Mitrom Subutićem Subom snimio u Brazilu, Angels Breath. To ćemo izdati. Izdaće se jedna kompilacija pesama od 15-16 pesama, gde mnogi eminentni savremenici Milanovi umetnici izvode ove njegove pesme. U planu imamo i jednu veliku izložbu koju ćemo uraditi u saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije, kojoj je povereno na čuvanje Milanova zaostavština. Ta izložba bi obuhvatila video radove, audio radove, fotografije, rukopise, ličnu zaostavštinu, i na neki način bi dala presek cele Milanove karijere.
Milan Mladenović je dobio ulice u Zagrebu, Sarajevu, Ljubljani, a u Beogradu, pored ulice, plato ispred Beogradskog doma omladine u centru grada nosi njegovo ime. Tribina u Domu omladine završila se projekcijom snimka sa koncerta EKV davne 1987. godine.
A u zgradi Radio Beograda svečano je podignuta spomen ploča Milovanu Iliću Minimaksu na zid slavnih drugog programa. O radijskoj legendi govorili su njegovi dugogodišnji saradnici i članovi porodice. Pripremio Ranko Stojilović.
Jedan od najpopularnijih radio voditelja svih vremena na ovim prostorima, Milovan Ilić, od prvih dana, a u Radio Beograd je došao još 1960. godinama je uporno, duhovito i drsko skidao šljokice sa prolazno blistavog sjaja popularnih estradnih i drugih sličnih zvezda, ali je te iste zvezde umeo i tekako da ustoliči na samo sebi svojstven način.
Minimax!
Svojim geslom minimum govora, maksimum muzike, skraćeno izraženom u nazivu autorske emisije i još mnogo više novim, duhovitim, prodornim i originalnim voditeljskim nastupom u jeku ekspanzije televizije, Minimax je krajem 60-ih burno vratio veru u radio, u njegovu moć da privuče publiku i u oblasti zabave postane prvorazredan događaj. Zato je prvi u nizu na zidu slavnih drugog programa, kaže inicijator ove ideje, glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, Radoman Kanjevac.
Zid slavnih drugog programa Radio Beograda nije samo nostalgično sećanje na ljude i vreme čijeg jednoumlja u ovom obilju digitalne raskoši možda više nismo dostojni. To je zid na kome će fotografije naših najslavnijih ljudi stajati kao freske u ovom skoro stogodišnjem hramu kulture i umetnosti.
Minimaksov radio uspon od sredine 70-ih i u dugovečnoj emisiji Tup Tup podržavali su i slušalci, šaljući mu i do 800 pisama dnevno. A o svemu tome on će sam reći, ja sam najmanje kriv što su ljudi u nedostatku istinskih zvezda napravili zvezdu od mene. Voditelj Minje Subota sa Minimaksom je najintenzivnije sarađivao 80-ih godina u televizijskoj emisiji Od glave do pete.
Bio je pionir u jednom novinarskom žanru koji bi se uspešno peljao stepenicama od ježa pa nadalje. Pismen, kao i svi sjajni novinari Radio Beograda, stvorio jedan lik, treba reći u ovom trenutku, jedan profil novinara koji do tada nije postojao. Neću da govorim o humoru i satiri, hoću da govorim o profilu, on je sa još nekolicinom istaknuti novinara radija stvorio jedan profil urednika, novinara i voditelja u jednoj ličnosti. To su bili Predrag Knežević, Miča Minimaks, Sveta Vuković i još nekoliko kolega.
Jedan od prvih Minimaksovih saradnika u emisiji Tup Tup bio je novinar, publicista i kritičar Petar Peca Popović.
Mića je bio Google pre Googla. Svaki dan na posao je donosio hrpu novina i nije postojala stvar iz kulture, umetnosti, sporta koju on pre svih nas nije znao. Imao je jednu vrstu sposobnosti da u vazduhu vata interesantne vesti, da prepozna interesantne ljude i imao je jednu hrabrost koja bi bila dragocena današnjim urednicima. Nas klince je uključio, klince u Minimaks i klince u Tup Tup.
Šala je jedan od najozbiljnijih odnosa prema svetu, umeo je da kaže Milovan Ilić, autor nezaboravnih aforizama. Jedan od najbližih Minimaksovih saradnika, često autor iz senke, Veljko Žujović.
Praktično ceo radni vek sam proveo u Radio Beogradu, najviše sam radio sa Mićom Minimaksom, postali smo kućni prijatelji, postali smo drugari koji smo proputovali ceo svet, snimali razne poznate ličnosti, najpoznatija svjetska imena iz muzičkog sveta, sporta, filma i na neki način sam se opredelio i za rad na televiziji sa njim. Mić je bio veliki profesionalac i ono što sam naučio to je bilo da budem odgovoran, tačan i precizan. Nije trpio nikakav javašok na poslu, iako sam imao samo 23 godine kad sam došao, morao sam ubrzo da shvatim da nema šale sa Mićom Minimaksom i tako je to trajalo sve do njegove posljednjih dana kad je otišao u Padovu, nažalost, odakle se nije vratio živ.
Podsjetimo, upravo na današnji dan, pre 81. godine, rođena je radiozvezda prvog reda. Milovan Ilić sa nama fizički nije od 2005. ali i spomen ploča na zidu slavnih drugog programa i prepuna kamena sala, kolega i poštovalaca pokazuju da njegovo ime ostaje zlatnim slovima utisnuto u istoriju naše medijske kulture.
U sinemaskopu.
Od preko sutra pa sve do 12. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu će biti održan 15. festival angažovanog filma Slobodna zona. O manifestaciji na kojoj će i ove godine biti prikazano 40 dokumentarnih i igranih ostvarenja, sa direktorom festivala Rajkom Petrovićem razgovara Vladimir Đodović.
Rajko je već 15 godina Slobodna zona, dakle u onim najbuntovnijim tinejdžerskim godinama trenutno, mada i kad je bio novorođenče, ovo je bio festival angažovanog filma. Tu odrednicu je nekako
problematičan ili živ.
Tako, živo dete,
živo
tako
dete.
Dete još nije poraslo, nije se osamostalilo, ali dalje buntovno i dalje filmovi koje prikazujete u okviru Slobodne zone, koja se proširila i na Niš i Novi Sad, paralelno sa Beogradom, ali na još 50 gradova u Srbiji i regionu koja obilazi karavan Slobodne zone, autori prave filmove i vi ih birate, koji su zapitani na trenutnim stanjem zemlje, planete zemlje, svoje zemlje, male društvene zajednice ili male porodice ili pojedinca. Dakle, ugrožena prava, uglavnom, od pojedinca do kolektiva su u centru i fokusu, čini mi se, autora. Makar je to moje viđenje ovih 15 godina zone.
Da. Slobodna zona je uvijek na strani slabijih ili onih na kojima se vrši neka vrsta nasilja. Možda smo to nasledili iz detinjstva, ono kad smo navijali na za indijance u western filmovima. Pa da, šalu na stranu, nažalost živimo u svetu koji iz godine u godinu ima sve više različitih problema. Neke od tih problema i mi prepoznajemo kao društvo i zajednica, dakle Srbija i njeni građani, i mi se trudimo zapravo da pronađemo filmove koji su na toj nekoj liniji koja možda nas poveže, da razumemo neke procese koje se događaju u regionu kod nas u Evropi ili u svetu, jer u kontekstu savremenom u kojem mi sada trenutno živimo, u takozvani eri informacionih velikih blokova, fake newsa, dakle lažnih vesti, malo je teško pronaći pravi put i videti zapravo gde se šta zapravo događa i ko su, ako možemo da kažemo, pravi junaci ili antijunaci koje ćemo da volimo.
Kada kažemo slobodna zona, podrazumemo, recimo, ja podrazumijem prostor oslobođen ograničenja bilo kojih vrsta. Čini se da i način biranja filmova od početka do sada krši neke norme da je festival, recimo, festival čistog dokumentarnog ili čistog igranog filma. Mada moram da priznam da su često, u 95% slučajeva, autori dokumentarnih filmova mnogo hrabriji od kolega koji se bave igrenjacima. Naravno, ima izuzetaka koji potvrđuju ovo pravilo, ali nekako dugometražni dokumentarac angažovan koji se bavi ozbiljnim temama, retko kada ćemo naći u redovnim bioskopskoj distribuciji, makar kada je u ovom regionu reč, izuzev ako je to film poput Nenika Dijane Budisavljević, koji čuda čini u Hrvatskoj, nadam se da će kod nas nakon što su to filmovi Mile Turelić, ali to je jedan, malte ne se to dešava na nivou incidenata.
Da bi stvari prestale da budu incidenti, potrebno je da se uspostavi neki sistem i da se sačeka da taj sistem da kontinuirane rezultate. Objektivno govoreći, što se tiče domaćih dokumentarista, u zadnjih par nekoliko godina, kako je profunkcionisao sistem finansiranja tokom cele godine i za dokumentariste pored ostalih autora i producenata, mislim da se situacija popravlja i da se pomalo stabilizuje. Doduše, u bioskopima još uvek ih nema, ih puno, ali recimo, evo, mi smo sada danas 5. novembra u dvorani Kulturnog centra Beograda, ja mislim da već četvrtu ili petu nedelju na repertuaru Zemlja meda, makedonski dokumentarac koji je dobio glavnu nagradu na festivalu u Sundance u kategoriji za najbolji dokumentarni film. To budi nadu. Dakle, publika dolazi da gleda, ja mislim, one filmove koji to zaslužuju. Tako je bilo i sa filmom Druga strana svega, Mile Turajlić. Pomenuo si Dnevnik Dijane Budisavljević, to on možda najbolje reprezentuje ono što po svom karakteru Slobodna zona jeste. Dakle, to je, ako možemo tako da kažemo i kako se to sad zove, jedna hibridna forma u kojoj ima dokumentarnih delova, igranih, a bogami i arhivskih. I u tom smislu on je kao super jedan reprezent onoga što je kao karakter programa Slobodne zone. Super je što su već dve projekcije rasprodate u Kombak dvorani, da je počela karata za treću. Očigledno ta tema jako interesuje domaću publiku i sada posle Hrvatske on nastavlja praktično da žari i pali po našim bioskopima.
Ovo te ne bih pitao do pre neku godinu, kada si bio mnogo više angažovan kao selektor, sada si direktor, malo si relaksiran, pa si direktor festivala, mada i to ima svojih ogromnih obaveza, pa mogu da te pitam kojih je tvojih, recimo, tri favorita koje da nisi u timu, zamisli da nisi u timu Slobodne zone, koje bi zaokružio danima pred početak Slobodne zone kao one filmove koje ne bi smeo da propustiš. Verovatno je tu Dnevnik Dijane Budisavljević na jedno mesto, a i ne mora da znači.
Pa ne mora da znači. Pa ja bih skrenuo pažnju na filmove koji nikad publika neće imati priliku da pogleda u redovnoj bioskopskoj distribuciji, niti na bilo kom piratskom online sistemu ili bilo kom online sistemu koji je regularan. To je film Razgovor o drveću. To je film koji nam dolazi iz sudanske kinematografije. Jedan sjajan film, dokumentarni. Drugi film koji bi preporučio je svakako Kordiljeri snova Patricija Guzmana. Dakle, ja sam stvarno veliki fan, poštovalac njegovog dela. On s ovim filmom završava svoju trilogiju koja je bila posvećena Čileu, u smislu da je Nostalgija za svetlošću, prvi film, bila posvećena pustinji, da je Dugme od Cedefa, koji je pobedio na Slobodnoj zoni, bila posvećena moru i vodama Čilea, a sada je ova planinama Čilea. Dakle, u tom smislu, kad smo pričali da je Dijana Budisavljević kao najbolji reprezent karaktera onoga što programski jeste Slobodna zona, on kao autor je svakako neko ko je idealan autor za festivale kao što smo mi, zato što uvek se bavi angažovanim temama, a njegov filmski jezik je superioran. Dakle, njegova kinematografski jezik je snažan, autentičan, ne ostavlja nikoga ravnodušnim. I treći film koji bih takođe dolaziš iz daleka, to je jedna priča o palestinskoj porodici koja je naravno prošla sve ovo što im se događa u 20. veku. Isto je jedan film koji publika neće moći da vidi, nažalost, na drugom mestu nego na slobodnoj zoni.
Dakle, od 7. do 12. novembra, Beograd, Novi Sad, Niš, u nastavku godine i tokom sledeće godine 50 gradova Srbije i regiona, pa ništa da pozovemo publiku zainteresovanu za ovakvu vrstu filma da na vreme viziraju svoj pasoš za slobodnu zonu u svom gradu.
Da, hvala, Rajko. Hvala tebi, lako će ući.
Oficirskom domu u Nišu otvoren je Niški salon 12/2. Koncepcija salona je da dvoje selektora bira radove 12 umetnika. Nagradu salona dobio je Radoš Antonijević, koji nije mogao da dođe u Niš, ali tamo je bila naša Biljana Mijalković.
Selektori biraju radove 12 umetnika, a ovogodišnja tema je bila kapitalizam, objašnjava Sava Stepanov, likovni kritičar iz Novog Sada.
Odabrali smo kapitalizam, jer je to očigledno nešto što je najaktuelnije i što će, nažalost, još dugo biti aktuelno. A između ostalog, zbog toga što je među umetnicima ta tema vrlo prisutna u njihovom radu i onda ima puno dobrih primjera da se predstave na jednoj reprezentativnoj izložbi. Ja sam odabrao šestoro umetnika koliko sam dobio zadatak da uradim, ali sam ja svoje umetnike birao kao parove na tri teme. Jedna tema je tranzicija, jedna tema je upotreba čovjeka, jedna tema je odnos svakodnevlja i tehnologije. Dakle, mislim da su to teme koje su zapravo i srž tih nekih današnjih odnosa koji vladaju svetom.
On ocenjuje današnju likovnu scenu.
Današnja likovna scena je veoma raznovrsna i zaista ne postoji više glavne tendencije, sporedne tendencije, neka borba dva različita viđanja sveta ili što zna. Jednostavno, umetnici rade ono što je najaktuelnije, bar oni umetnici koji se bave aktuelnom umetnošću, se bave aktuelnim temama. Ima jedna dobra distinkcija po kojoj se kaže da savremena umetnost nije ona umetnost koja nastaje u savremenom trenutku, nego je savremena umetnost ona koja se bavi savremenim vremenom, koja je usaglašena sa tim vremenom, koja to vreme problematizuje. I gledao sam da i pored svih tih najnovijih tendencija, odnosno ne tendencija, svih tih najnovijih pojava, fenomena koji se pojavljuju, ja imam nekako svoj lični stav i svoj lični zadatak da ipak biram umetnike koji su u svom, bez obzira koliko to moderno izgledalo, u svom delu čuvaju neku meru estetike.
Umetnici su raznih generacija, a zastupljene su različite tehnike, kaže selektorka, likovni kritičar Gordana Dobrić.
Umetnici su kreativci, oni imaju ovaj kreativni odraz prema stvarnosti i prema neposrednom okruženju, tako da različite su teme kojima se umetnici bave. Evo, ja sam se bavila temama iz društveno-političkog konteksta. Tehnika je odraz savremenog doba. Prema tome, neki radovi su rađeni u klasičnoj slikarskoj tehnici, neki radovi su slike, objekti, zatim video radovi i fototapet, video instalacija.
Izložba Galerije savremenih umetnosti u Nišu 12/2 u Oficirskom domu biće otvorena do kraja novembra.
Slušali ste 10.5 dnevnu dozu kulture Radio Beograda 1. Sa vama su bili Miroslav Antonijević, Bojana Tufekđić, Nataša Mančić i Ana Tomašević. Ostanite uz nas, počinje Hit klub.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10.5.
10.5?
10.5.
Među javom i mocnom.